Часът е 12, аз съм Деница Иванова.
Новините на Дарик Радио.
Изборите в Гърция започнаха. Близо 10 милиона гърци застават пред урните днес, за да дадат своя глас на третия за по-малко от година национален вот. Първите предсрочни избори бяха през януари. Последва референдум през юни, на който гърците казаха не на мерките за икономии, а днес те отново са призовани да избират депутати. До новите избори в Гърция, която от 2009 година 4 пъти произведе парламентарни избори и смени 6 правителства, се стигна след като бившият премьер Алексис Ципрас загуби парламентарното си мнозинство заради разцепление в собствената му управляваща партия Сириза. Сега за първи път от 60 години се очертава шансове цели 9 партии да влязат в новия парламент. Предварителните прогнози обаче сочат, че никой от тях няма да може да получи необходимия брой гласове, за да управлява самостоятелно. В изборите ще участват 14 политически партии и 5 коалиции. В това число и партията на гръцките пирати, които ще се състезават за 300 депутатски места. Предварителните сондажи не извеждат ясен фаворит за тези избори. С почти изравнени шансове за победа са двете основни претендентки за властта, радикалната левица Сириза и консервативната Нова демокрация. Гласуването в Гърция е задължително, а изборните секции отвориха врати в 7 часа сутринта и ще затворят в 19 часа, като първите резултати от вота се очаква да станат ясни в 21 часа. Според анализаторите, с най-голям шанс за съставяне на кабинета си Риза, ако бъде подкрепена от центристската партия Потами и социалистическата ПАСОК. Гръцката избирателна система дава бонус от 50 депутатски места на партията победител. Презумпцията за това е да бъде съставено стабилно правителство и да бъдат избегнати дълги пазарлъци за министерските постове. Лидерът на гръцката радикална левица Сириза Алексис Ципрас, гласувайки днес в училище в атинския квартал Кипсели, поиска от своите избиратели мандат за силно правителство, съобщиха гръцките медии. Мъж е бил преказан рано тази сутрин на пътя Хасково-Димитровград на очи Дарик. От полицията в Хасково потвърдиха информацията и заявиха, че в момента се води разследване. По първоначална информация, човекът е бил блъснат от лек автомобил сутринта към около 6 часа и тялото му е било разпиляно по пътя. Пътят на мястото на инцидента е частично затворен. Информацията е на Дарик Хасково. 65-годишен пешеходец е бил блъснат вчера от лек автомобил във Варна, съобщиха за Дарик от Пътна полиция. Инцидентът е станал на улица Найден Геров. Мъжът е с контузии, но без опасност за живот. Общо 15 катастрофи са станали във Варна през изминалите 24 часа. При останалите няма пострадали, нанесени са материални щети на превозните средства. За момента няма данни за повредени светофарни уредби. Информация на колегите от Дарик Варна. А през изминалото денонощие на територията на страната са станали 18 произшествия. 30 души са ранени, 2 с опасност за живот. В София са регистрирани 3 пътни инцидента, които са окачествени като тежки, без жертви, с 4 ранени. Жители на френския град Марсилия подеха кампания в интернет за събиране на средства в помощ на 62-годишен българин, останал без подслон, след като общинската полиция конфискувала колата, в която спял, съобщиха френският вестник Прованс и франскоязичната емисия на новинарския портал Яхо. Целта е да се съберат достатъчно средства за закупуване на каравана за 62-годишния Колю. Каравана би било страхотно, най-накрая ще имам легло, възкликнал той, когато научил новината за инициативата на жителите на 9-ти район на Марсилия. Вестник Прованс цитира Абдел Малек, жител на 9-ти район, където била паркирана колата, в която живеел мъжът, преди да бъде конфискувана на 9 септември. По думите му, българинът страда от болести на сърцето и белия дроб и му е трудно да се придвижва до болницата, където се лекува. Колю е бил жертва на организирана група за просия. През 2014 година е свидетел по дело срещу 3 мъже и 3 жени, принуждавали свои сънародници да просят и да проституират в Марсилия. Стотици мигранти, предимно от сирийски произход, които се бяха събрали около град Одрин с надеждата да прекусят затворената за тях турско-гръцка граница, започнаха да се разпръскват на малки групи след призив на турския премьер Ахмед Давутоглу, съобщи Франс Прес. Групата от около 500 души, които лагеруваха при тежки условия до международната магистрала, водеща към границата, през последните дни на няколко пъти се сблъскваха с силите на реда. Снощите напуснаха околността в автобуси, наети от властите. Властите се надяват, че след освобождаването на магистралата, другите мигранти, които лагеруват в града, ще го напуснат скоро. Турският ислямско-консервативен премиер Ахмед Давутоглу се срещна с нощи в Анкара с шестима представители на мигрантите, за да разреши ситуацията. След края на срещата той обясни в Туитър, че е помолил бежанците до понеделник да прекратят акцията си. Гласът на нашите сирийски братя бе чут от целия свят. Сега те трябва да се върнат към нормалния живот, заяви премиерът. Той обеща да продължи да прави всичко за над 2 милиона сирийски бежанци, които се намират на турска територия. Готови сме да изпратим хората към страни, които им отворят вратите си, но за нещастие нито една страна не е дала позитивен отговор, изрази съжаление Давутоглу. Одрин е последният голям град на турска територия преди границата с Гърция и България. По-рано днес стана ясно, че Давутоглу заяви, че Турция ще поиска от ООН да съдейства за разрешаване на проблема с мигрантите. Турският премиер заяви още, че ще изпрати на световните лидери писма, в които ще ги запознае с проблемите на бежанците и ще ги призове да ги приемат в своите страни. Турският вице-премьер Номан Куртулмуш пък обяви, че Европейският съюз ще отпусне до 1 милиард евро, за да се помогне на Турция, която оказва подкрепа на бежанците. Той посочи, че мигрантската криза струва на Турция 7,6 милиарда долара. По думите му, Турция няма да отвори границите си с Гърция и България за мигрантите, защото повечето от тях не разполагат с валидни паспорти и визи. Ако обаче европейските държави се ангажират да приемат произволен брой бежанци, който в момента се опитват да отидат на запад от Турция, Анкара е готова да им предостави самолети за превозване. Според статистиката на Турската служба за брегова охрана, 53 228 бежанци са били спасени досега в териториалните води на Турция, а 247 души са загинали в опит да стигнат до Гърция по море. И още една статистика. Над 213 000 са новопристигналите кандидати за убежище в Европейския съюз от април до юни тази година, според статистиката на Европейската агенция Евростат. Повече от един на всеки трима е кандидатствал за убежище в Германия, а един на всеки петима кандидати е бил от Сирия. Отбелязаният ръст на новодошлите с 15 на 100 спрямо първите 4 месеца на годината и с 85 на 100 повече от същия период на миналата година. Най-сериозен е ръстът на търсещи закрива от Сирия и Афганистан, като сирийците кандидатстващи за първи път са били 44 000, а афганистанците 27 000. Междувременно има сериозен спад на молбите за убежище от Косово. Военният мавзолей Косница с църквата Свети Георги днес ще е отворен за посетители. Инициативата е част от Европейските дни на наследството, чиято цел е да даде възможност гражданите да разгледат непознати и труднодостъпни културни ценности и сгради. Мемориалният комплекс ще работи от 10 до 17 часа. Маргарита Колева с още подробности.
Въпреки че един от слабо познатите за широката общественост исторически обекти, военният мавзолей Косница се тачи като светиня на българската бойна слава. Той представлява цялостен мемориален комплекс от мавзолей, църква и парк-градина. Днес жителите и гостите на София могат да посетят свободно комплекса. Пред Дарик, директорът на Националния военно-исторически музей, доцент Соня Пенкова, каза, че посетителите не само ще могат да го разгледат, но и да научат повече за неговата история.
Това е един мемориал, който освен в дните на Архангелова задушница, много рядко се посещава. И тези посещения са предимно от хора, които искат да се преклонят пред паметта на загиналите български войни. Изключителен интерес, предполагам, за хората ще представлява освен това преклонение пред костите на загиналите, които се съхраняват там, това са 3650 човек, плюс много, които са допълвани във времето. Църквата, която е изключително любопитна, с хубави иконописи. Тя е дел на имена като професор Тодор Христов, Петър Кушлев, Методи Балалчев, скулптора Александър Зънков. Така че това е, което хората ще видят, ако отидат там на 19 и 20 септември.
Нов елемент в историята на военния мавзолей Косница е полагането на костите на видни български военачалници. Пример в това отношение са извършените ритуали във връзка с препогребването на свещена пръст от гроба в Скопие на полковник Борис Дрангов и тленните останки на генерал Никола Жеков. През 2013 година са поставени паметни плочи с имената на българските военнослужещи, загинали при изпълнение на воинския си дълг в операциите в Камбоджа и Ирак.
Над 60 автентични народни носии показа уникално ревю в нощта на Самодовската чаршия във Велико Търново. До късно с нощи улицата на занаятите беше изпълнена от многобройни посетители, дошли да разгледат ателиетата на майсторите и да се насладят на пъстрата програма, организирана от Общинската агенция по туризъм Царевград Търнов. Най-атрактивното беше дефилето на великотърновки, проеменени в народни носи от всички етнографски области на България. Повечето от облеклата са на повече от 100 години. Те бяха предоставени от колекционерите Ангел Низамски от София и Петър Георгиев от Долна Оряховица. Красивите носи бяха представени от доброволки пред погледите на стотици туристи, събрали се на Самоводската чаршия. След ревюто на специално изградена сцена излязоха музикантите от група Ethno Tix, която съчетава дамски квартет от гадулки, перкусии, вокал и соло-китара. В съботната вечер улицата на занаятите беше пъстро украсена и осветена от факли и фанери. Всичките 16 работилници бяха отворени до късно, а майсторите демонстрираха своите умения пред любопитните посетители. Занимаващите се с приложни изкуства също показаха своето творчество. На импровизирани щандове те бяха подредили авторски бижута и аксесуари. Част от празника бяха и дамите от работилница Седянка, които показваха как се везат съвременни облекла с етно мотиви. За автентичната атмосфера допринесоха и самите посетители. Някои от тях бяха облечени в народни носи и градско ретро облекло. Информацията е на Мариета Стоянова. Стотици пловдивчани се включиха днес в голямо велошествие по повод Европейската седмица на мобилността. Малки и големи колоездачи, сред които и цели семейства, тръгнаха от центъра на града в 11 часа по централния булевард Цар Борис III Обединител и спряха временно движението. Събитието е кулминацията на кампанията «Вземи си колелото» на спортния екип на Дарик Радио, на която партнира община Пловдив. Посланията са насочени предимно към младите хора за по-активен начин на живот и към всички нас, от които зависи въздух в Пловдив да е по-чист. Програмата продължи на площад Централен с изпълнение на група ПИВ, състезателни игри с награди и томбола. Атмосферата сред участниците улови Димитър Владимиров.
Включвам се, за да се забавлявам.
Карам колело от 3 годишен, сега съм на 10.
На мен ми е любимото място в парка и идеята много ми харесва, защото който искам тук може да дойде и да кара.
Когато направя тези велоалеи и сме равноправни на пътя, тогава и хората ще могат да се позволят да се придвижат с велосипеди повече.
С двете дечица какво ви накара да участвате?
Най-вече желанието за спорт, не всичко това се прави за здраве най-вече. Мисля, че това е най-важното за един човек, да спортува и да бъде здрав.
И момиченци, и момченци имате на колко годинки са те? Близнаци?
Да, близнаци са на 3 годинки.
На 3 годинки са. Върли фенове на спорта, на футбола, на велоспортовете, всякакъв вид.
Днес времето над страната ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места в Източна България ще има ниска облачност или мъгла, а след обяд, главно на Триори и Родопската област, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, но само на отделни места там краткотрайно ще превали. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 29. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.